jumis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, pavydėsi
tau. Sveiki, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Mes ir vėl susitinkame laidoje Pašaukė mane. Šiandien išgirsite dar vieną pašaukimo istoriją. Visame šventajame rašte galima rasti daug tokių istorijų. Pašaukimas viena iš pagrindinių Biblijos temų. Senasis testamentas kalba apie žmogaus pašaukimą į egzistenciją, apie kvietimą kalbėti su Dievu, sudaryti su juo sandorą, tapti jo tauta, bet taip pat ir apie kai kurių žmonių pašaukimą atlikti kokią nors ypatingą užduotį Dievo plane. Naujajame testamente pašaukimas – tai Kristaus kvietimas sekti juo, tapti jo mistinio kūno nariu ir skelbti jo išganimą nešančią naujieną. Šiandien kviečiame susipažinti su dar vienu žmogumi, skelbiančiu savo gyvenimu Jėzaus išganimą ir gerąją naujieną. Tai jaunas kunigas, Truskavos klebonas Mindaugas Kučinskas. Bet kai visada, pažinti pradėsime nuo trumpo jo gyvenimo prašymo.
Mindaugas Kučinskas gimė 1979 metų gruodžio 3 dieną Panevėžyje, Virginijos ir Aloyzo Kučinskų šeimoje, augo su broliu ir seserimi. 1998 metais baigė Nevėžio 8 vidurinę mokyklą. 2004 metais baigė Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminariją. 2004-2007 metais tarnavo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje parapijos vikaru. 2006 metais buvo Panevėžio Kazimiero Paltaroko katalikiškosios gimnazijos kapelionu. 2007-2008 metais buvo Panevėžio jaunimo centro kapelionu. 2008-2009 metais studijavo Prancūzijoje Notre Dame de Vie institute. 2009-2011 metais parapijos vikaru tarnavo Panevėžio Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo parapijoje. Nuo 2011 metų Truskavos parapijos klebonas.
Tapti kunigu buvo jūsų svajonė?
Kai ta sėkla krito...
Kada jinai krito?
Tai tapo svajonė. Aha, kada jinai krito? Tai man buvo 9 metai. Kodėl taip gerai prisimenu tą, kad tiek buvo? Nes tarp mūsų ir brolio yra skirtumas 9 metai. Tai gimė brolis ir jisai gimė sekmadienį, gimė skambant varpams. Ir aš dabar neprisiminsiu, kur aš buvau, kur aš nugirdau tą tokį pokalbį tarp mamos ir močiutės. Ir mama štai sako, močiutė, va, brolis gimė sekmadienį skambant varpams, tikriausiai jisai bus kunigas. Ir močiutė mamai pasakė, kad Virgutė, jis vardas buvo Virginija, jeigu kas bus kunigas, tai Mindaugas. Sėkla krito būtent tada, kai buvo 9 metai ir jo, ir tada svajonė tapti kunigu tikrai tapo ta, kuri mane vedė. Pirmiausia, kas mane lydėjo tame tikėjimo kelyje ir vis stiprino tą tikėjimą, tai buvo mama. Mama ir jos tikėjimas. Kokį tikėjimą aš sutikau savo mamoje, tai tu tokį sveiką ir pilną džiaugsmo. Ir su jumoru. Mane tas kažkaip labai labai žavėjo, kad galima tikėti ir neprarasti jumoro jausmo. Taip, tai buvo tikrai pagrindinis žmogus, vat, kuris augino mano tikėjimą. Aš paskui, taip gal seminarai, taip ir žvelgdamas, kai jau atradau dar tokį gilesnį, tada ir galvojau, ar tikrai, ar buvo tas toksai tikras susitikimas su Jėzumi, ar jis tik tai įvyko seminarijoje. Taip, bet paskui, taip peržvelgdamas, kad malda buvo, malda buvo nereguliari, mėgdavau ir tą rožančių, bet būdavo tokie momentai, kad kalbu, vat, vežėdavau šunį ir būdamas paauglys, tai kalbėdavau tą rožinį, taip labai mėgdavau gamtoje. Bet būdavo momentų, kai nutrūkdavo, paskui vėl atrandė tą maldą.
Jūs pasakojate apie mamą, kuri jums perdavė tikėjimą, kuris buvo džiaugsmingas ir su jumoro jausmu.
Taip.
Paauglystė. Juk kiekvienas išgyvena krizės. Ar jūs, ta prasme, paauglystėje irgi taip natūraliai su tikėjimu lengvai į bažnyčią visada eiti norėjote, ar buvo maištavimas ir toks bandymas atrasti iš tiesų savo tikėjimą?
Gal tai, kas man padėjo irgi, tai, kad radau va, paauglystės metu, patarnaudamas bažnyčioj, draugų, nu, su kuriais galėdavau ateiti į bažnyčią ir kartu pažaisti ir pasikalbėti. Galbūt tas va taip, nu, neleido labai giliai mąstyti apie tas tikėjimo tokias krizės, bet negalėčiau pasakyti, kad paauglystėje tokios buvo tos didelės tikėjimo krizės. Ne, ir galbūt vėl įvardyčiau, kad ačiū mamai, nes kada tos krizės, kai tampa, kai tu matai, kad galbūt tai tik tais forma, arba matai gal tai kaip ten toks liūdnas tikėjimas, arba vien tik tais močiūtės, galbūt tada vat, pasipiktini tuo, bet kai vat, mačiau, kad toks pertėtas gyvas vat, tikėjimas ir galbūt ir leido man perėti per tas vat, paauglysės tokias krizės, taip, tu buvo tokių sunkių akimirkų, laiko pasitaiko. Bet kaip krizėm, tai aš gal neįvardinčiau. Jeigu nebūčiau atradęs tos vietos prie altoriaus, patarnaudamas, tai tikrai, ko gero, gal man irgi būtų nuobodu eiti bažnyčiai ir sėdėti šalia tėvų. Gal vat irgi tas galėjo atsvei, bet kai atradau bažnyčioj va, tų draugų, su kuriais paskui galėdavau žaisti ir kieme, ir paskui einam patarnauti, tai vat vėl buvo toks, vat, dėl to, pavyzdžiui, dabar...
Dėkinga aplinka,
ir vat, kai dabar vat, taip tenka dirbti su jaunimu, tai ir stengiuosi, kad jie bažnyčiai kartu surastų, taip, Jėzų, bet surastų ir draugų, ir neveltui pati bažnyčia, tas žodis, bendruomenė, tai aš manau, kad tas, vat, nu, jaunam žmogui labai svarbu.
Niekada nieko kitų nesvajojote būti tik kunigu, ar buvo kažkokiu kitokiu svajoniu, galbūt?
Tokių realių, taip, ne... Ne, gal taip kaip vaikas, tai ten vieną dieną svajoja tą, kitą dieną svajoja tą, tai va tokių, bet aš jas neįvardiu, kad, bet kad rimtai kažką imti ir va taip dėlioti, va kunigystė ir tą, ir taip svertum tą. Ne, kažkaip iš paspagavo ir neaišku, kad, nereiškia, kad aklai taip ėmė ir vedė. Ne, visiškai. Ir netgi kuo džiaugiausi, kad ir pati mama man, kuri labai džiaugiausi, kad aš tai esu pasirinkuo šitą kelią, sakydavo, bet Mindaugai, dažnai klausdavo, ar tu būsi laimingas. Žinok, jeigu tu ir pasirinksi kitą kelią, būsi man brangus ir būsi mylimas. Tai va ta tokia laisvė davė, kad aš tikrai pastatytas toje kryžkelėje visiškai laisvai pasirinkti be jokio spaudimo.
Mokėtės viduriniai mokykloje, ar ne?
Taip.
Kaip jūsų klasės draugai sutiko šią žinią? Ar jiem tai buvo visiškai natūralu? Ar jie buvo nustebę dėl jūsų pasirinkimo, kad jūs tapote kunigu?
Pirmas dalykas tai, kad nors ir nuo 9 metų aš jau svajojau tapti kunigu, tą žinojo tik tais namiškiai. Ir per visus mokslo metus to niekas nesužinojo, tik tai sužinojo paskui, kai stojau. Tai aš tą laikiau kaip tokia paslaptį, kad kol neįstojau, niekam to nesakyti. Galbūt ir nujautė. Patarnaudavau mišioms, bet nieks nieko taip ir nepaklausė, gal tu Mindaugai kunigu būsi. Ir tai va dėl to tokia reakcija.
Ar buvo ta reakcija kokia nors?
Gal paskui ta reakcija ir buvo, bet gal būt jau paskui jos nebemačiau. Jau, kai aš baigiau mokyklą, paskui susitikdavau, tai netgi su kai kuriais, va taip pašnekant, tai buvo džiaugsmas. Tai džiaugiasi, Mindaugai, va, nu, tu laimingas, taip, ir džiaugiuosi. Su kitais tikrai išlaikė tokią pagarbą ir nu, niekados nepatyriau iš jų, kad jie juoktųsi.
Kai stebi žmonės, kurie turi drąsos gyventi savo gyvenimą, tai iš jų juk niekada nesinori šaipytis. Gali galvot, ką nori, ar ne,
taip,
bet
taip.
Visada jiems jauti pagarbą. Žmogus taip. Išdrįsta gyventi savo gyvenimą. Žmogus turbūt bus laimingas tik tai tada, kai jisai gyvent savo pašaukime, kad ir kokį darbą jis dirbtų. Ar jis bandelės keps, ar taip. Žmonės vežios, ar bus kunigu, ar ne?
Taip.
Kai su jaunais žmonėmis bendraujate, kaip jūs juos motyvuojate?
Kaip būti savimi, iš kur semtis tos jėgos drąsai, tai siekiamybė pačio pirmą kaip ir kunigo, tai padėti jam susitikti su tuo, kuris yra drąsiausias. drąsiausias yra Jėzus. Ir kuris duoda laisvę. Ir dar svarbu žodį – džiaugsmą. Padėti jiems atrasti tikrą vidinį džiaugsmą. Ir jeigu jaunas žmogus atranta tą tikrą vidinį džiaugsmą, aš manau, jis yra nesunaikinamas. Nebereikia ieškoti kažkokių džiaugsmo pakaitalų iš kito kažkokio pritarimo, kažkokios tai ir liaupsės. Tada, va, tu gali būti savimi, nes tu džiaugsmo šaltinį turi savo širdį. Ir drąsą.
Kiek jums buvo metų, kai jūs priėmėte kunigo šventimus?
24.
24.
Taip. Pirmieji metai, kai būdavo. Ir sakydavo vyresnieji, nu visa tai išblės, entuziazmas išblės, džiaugsmas apie išblės kažkaip tai. Tai aš prieš visą šitą galiu sakyti priešingai. Entuziazmas didėja, džiaugsmas grinėja. Ir tikrai, tikrai tai yra tikra. Nežinau, kas bus po kelių metų, galbūt po 20 metų kalbėsiu kitaip, bet po 9 metų kunigystės, tai aš galiu sakyti, kad džiaugsmas gilėja.
Aš prisimenu, kažkur tai skaičiau vieno kunigo prisiminimus, kai jis irgi tapo kunigu, buvo pirmieji jo kunigystės metai, pirmosios aukotos Velykų šventosios mišios, ir jisai paskiau rašė, kad po 10 metų tą Velykų rytą jis išgyveno iš tiesų dar džiaugsmingiau, negu kad tas buvo pirmosios šventos Velykų mišios jo pirmaisiais kunigystės metais. Ar jūs irgi pastebėti tokį patį dalyką?
Taip, galbūt tikrai toj pradžioj daugiau tos tokios išorės yra. Daugiau žiūri, ką tu veiki, kaip į tave žmonės reaguoja, daugiau gal į tą žiūri. Paskui kažkaip daugiau eini į tą gylį, nebe tai, kaip tu ką veiki, bet tai, koks tu esi ir kas tu esi. Ir kai tu daugiau mastai apie tai, kas tu esi, tai tas džiaugsmas, jis turėtų niekados nepleisti. Nes kai tu galvoji apie ką tu veiki, nu ką, tai tu kartais nieko neveiki. Tai reiškia, esi niekas. O kai tu galvoji, kas tu esi, tu visada esi, jeigu mes taip visi galėtume tikrai prie to ir sustoti, kad kas mes visi esame, esam Dievo vaikai. Ir kaip vat, Jėzus yra sakęs, kad kai apaštalai grįžta po nuveikę, kad ir šetonai išvarinėja, krenta iš, da, kaip žaibas ten, ir jie džiaugiasi. Ir štai Jėzus sako tada, kad nu, džiaukitės ne tai, kad jūsų vardai rašyti danguje, tai džiaugitės tuo, kad esate, štai Dievo širdy. Tai tas vienas dalykas. Kitas dalykas, tai ta didžiulė kunigystės dovana, kur tu neužsipelnės, bet tu padovanota.
Labai daug bendraujate su jaunimu, ar ne? Ir koks yra šių dienų jaunimas?
Yra ir kuriam įdomu daug kas, yra ir kuriam niekas neįdomu, yra ir kuris ieško, ir jis labai labai įvairus, bet ką surandu, vis tiek, kad jaunimas yra ieškantis tikrų dalykų. Ką vat atrandu? Gero, gal nieko čia tokio naujo nebus pasakyta, bet būti su jais ten, kur jie yra. Paprasčiausias pabendravimas ir paprasčiausias pasidžiaugimas jais ir bendra, taip, bendra veikla. Ar kad ir krepšinio pažaidimas, ar kažkokia tai išvyka. Taip, bet vėl nesustoti ties tuo. Nes jiem paskui visgi jie iš tavęs norės daugiau kažko, ne vien tik tais kaip iš tokio va, draugelio. Mhm. Draugelio. Ir galų gale atsibos. Jie suras nuostabių ten tų draugelių, nuostabių tų, kurie jiem gali tų pramogų suorganizuoti. Bet kad kažko tai giliau. Tai ir maldo ieškai, kada būtent tas laikas mes tą sėklą, kada kažką tai tokio paorganizuoti ir duoti giliau. Bet kažkaip ačiū Dievui, kad Viešpats duoda tos drąsos, nebijoti jiem pasiūlyti ir tų tikrų dalykų, maldos, adoracijos. Kartais mes bijom. Galvojom, ai, gal geriau linksmybę palikim, gal dar ne. Bet kai duodi, pavyzdžiui, paragauti jos adoracijos, tos ir tylios maldos, tai ir paskui, kai būna pasdalymas po kokių ten susitikimų, dažnai būna, kad jos paliečia tylos akimirką, adoraciją. Tai va, tai būtų jo prieimas prasai žmogiškai. Tu kaip žmogus va, savo buvimu padaryk jį džiugų šiandien, padaryk jį laimingą, bet paskui supras, kad tu esi ribotas, padaryt galiausiai visiškai jį laimingą. Turi nukreipti nuvesti pas tą, kuris yra laimė, pas Jėzų. Ir netgi patinka man va, tas toks va, laisvas va, atsidavimas tai šventai dvasiai ir padrasina kartu, kad toks kelias yra. Ir popiežiaus Benedikto va, irgi kelias, kai jį išrinko ir popiežiui, ir kaip sako, kokia programa, sako, mano programa neturėti jokios programos.
Tai čia kaip švento Pranciškaus žodžiai, kad mano charizma bažnyčiai neturėti jokios charizmos, nes darau tai, ką reikia šiandien, viską, ką reikia bažnyčiai, ar ne, tai kažkaip man susivedė su šventoju Pranciškumi. Anksčiau į kunigų seminariją ateidavo labai daug jaunuolių. Šiemet vos vienas kitas. Kaip jums atrodo, kodėl mažėja pašaukimų? Mažėja pašaukimų ne tik Lietuvoje, jų mažėja visame pasaulyje. Kas atsitiko?
Tikėjimo krizė, kuri persiduoda visur. Pavyzdžių krizė. Taip, yra gražių pavyzdžių. Na, mes tą irgi gal žinom, bet mažai kas apie juos kalba. Ir kalba apie tuos negražius dalykus, kurie yra. Mes kaip ir bažnyčiai, kad esam bažnyčių vidu, negalim tu nuneikti. Per žiniasklaidą, kur galbūt kartais per daug tą burbulą išpučia, bet yra to liūdėsio, tai tokių skaudžių dalykų. Tai kas tokios ant truputį ribos, tai ai, tenajos, gal tada ne. Žinoma, įtakoja. Negalim tai pasituoti labai tai pesimizmui. Aš prisimenu, kai mūsų kursas stojo į seminariją ir iki mūsų 3 metai iš Panevėžio vyskupijos nebuvo jokio pašaukimo. 3 metai. Ir paskui, kai stojom, tai 14 iš Panevėžio vyskupijos. Reiškia, kad visi baigėme, bet kažkur apie pusę baigėme, bet ir tai neblogai. Tikrai va. Tai taip, kad galbūt ir mums gal rimčiau priimti tą Jėzaus kvietimą, melskite pjūties šeimininką. Galbūt mums visiems prisimti tos atsakomybės. Ir malda, ir savo pavyzdžių. Ir kitas dalykas, taip pat viltingai pažvelgus dabar, kas vėl yra bažnyčiai, ko nebuvo taip jau labai praeity, tai kad pasauliečiai imasi gražias naštas. Ir štai, kad jų atsakomybė didėja, kur gali būti ir turi būti, kaip sako popiežius Pranciškus, jie turi visko, kad galėtų nešti Kristaus žinią, tą krikšto malonę.
Bet bažnyčia ne visą laiką nori priimti pasauliečiai.
Tenka jo susidurti ir galbūt ir klebonai pajūsta pagundą, kad vat, ir pats kaip klebonas, kad viską pats ta tokia pagunda. Pagunda nori įsibrauti, bet turi mokytis perduoti ir štai tas atsakomybės pasauliečiams, kurie galėtų kai kuriuose dalykuose daug tobuliau atlikti nei tu pats ir galbūt kai tikrai kai kuriuos dalykus darom, kur kunigai galėtume nedaryti ir ne mūsų darbas.
Jūs esate tarp diecezinis kunigas, ar ne?
Taip.
Niekada nenorėjote stoti jokią vienuoliją?
Mūsų šventino diakonais, prieš kiekvienus šventimus, yra rekolekcijos, būtinos rekolekcijos. Ir mes turėjom atlikti rekolekcijas Palendriuose, benediktinų vienuolyne, prieš diakonato šventimus. Ten aš susidūriau galbūt pirmą kartą su maldos aplinka, kuri mane labai sužavėjo. Labai sužavėjo. Ir kažkokia tai va, kaip ir traukimą. Bet visą laiką labai labai tvirtai jaučiau, kad aš esu pašauktas būti taip kunigu, žinoma, ir to tokiu neužsidariusi, nešančiu tą žinę, apaštalaujančiu. Bet ir labai traukia tyla. Kaip tą suderinti? Svarstyti, kad tapti vienuoliu, tai ne, tokio to svarstymo nebuvo, bet kažkas iš to labai traukė. Tai aš dar prisimenu, kad kaip ir kalbėjau su svečių tėvu, Palendrių vienuolynė, ir kartu jam bešnekant ir sau, ir Dievui daviau tokį pasiryžimą, kartą į mėnesį atvažiuoti į vienuolyną, būti dieną tyloje. Tyloje, maldoje, pokalbį su vienuoliu, išpažinčiai. Ir ačiū Dievui kažkaip tai man pavyko tą pasirežimą išlaikyti, būdavo kartais, kad į 2 mėnesius vieną kartą, tai tokie, bet vat, per visą kunigystę tas ryšys su jais išliko. Vis kažkaip pat tos maldos tylos poreikis labai stiprus, labai įdomu. Bet į vienuolynas to nejaučiau pašaukimą. Ir paskui, kaip vienu metu, man buvo pasiūlyta važiuoti į Prancūziją, į tokį institutą Notre Dame de Vie, gyvenimo Dievo motinos institutą, karmelitiško dvasingumo, ir aš ten važiavau kaip palsėti, atostogom, 2 savaitėm, kažkur 2,5 savaičių. Prancūzų kalbos visai nieko nemokėjau, bet kiek ten kita kalba mokėjau, truputį ten vokiškai, angliškai kažką, tai man po truputį pristatinėjo tą institutą. Ir ten bebūnant, aš skaičiau tokia knyga, yra lietuvių kalba išversta, būtent to instituto įkūrėjo, karmelito, vienuolio, tėvo Marija Eugenijaus, parašta knyga, Dvasios dvelksmas. Knyga apie dvasinį gyvenimą, Bet jeigu taip su santropa būtų, tai apie ką ten rašo, tai kad visa esmė, kur remiasi tas dvasingumas, tai jis būtų du stulpai. Tai malda, kontempliacija ir apaštalavimas. Ir aš kažkaip pradėjau jaus, kad tai kažkas. Kažkas, ko man reikia. Aš toliau lieku diocezinis kunigas, bet va ir einu su tokia kaip ir bendruomenė, kuri kartu ir kontemplatyvi. Bet ten karts nuo karto toks yra ryšys su jais. Bet irgi įvairios labai kovos buvo. Didžiulės kovos. Kol galiausiai išvažiuodamas iš ten po tų kelių savaičių, aš nusprendžiu, tai ne man. Ir dar bevažiuojant, aplankėm tuos namus, kur gyvena ten jau nariai to instituto. Ir kaip prancūzai mėgsta prie podelio padėti kokį paveiksliuką. Ir buvo paveiksliukas su Teresėlė iš Lizijo. Ir aš tą paveiksliuką įsidėjau į kišenę ir nuo to vakaro aš nebeturiu ramybės, kad aš turiu ten grįžti. Ir aš grįžtu pas save ir toliau aš neturiu ramybės. Aš, nu, kažkas mane ten tempė. Tai, bet kaip tokios dalykose sunku pačiam nuspręsti. Tai yra dvasios tėvas. Važiuoji pas dvasios tėvą, nu, kas tai dedas, ką daryti. Ir labai paprastai, trumpai, gera mintis, važiuok ten. Jo, bet kad ten važiuotum, tai yra ir vyskupas, kuris turi laiminti, turi išleisti. Tai tada einu pas savo vyskupą, jis iš karto neišleido ir turėjau metus dar laukti. Daug kartų aš ten jau nebuvo galbūt nusprendęs, bet galbūt ir gerai. Buvo toks išbandymas kartu mano to apsisprendimo, ar aš tikrai ten noriu važiuoti, ar tai tikras pašaukimas. Ir paskui po metų aš vėl nuveinu, tai galbūt šiais metais. Nu, gerai, važiuok. Ir mane išleidžia važiuoti metams to į tą formaciją. Tai ką ten tuos metus dariau? Buvo daug tylos, maldos. Jis remiasi to karmeldiško dvasingumu, žinoma, tų jų raštų studijavimu. Taip, dabar prieš tai mėnesį važiavau į vieną miestelį, grinai intensyviai mokytis prancūzų kalbos. Paskui metų bėgyje turėjau tos kalbos ten būdamas vietoj mokintis. Tai ačiū Dievui, kažkaip, nu, terpė mokytis kalbai nelabai kokia, daug tylos. Daug kalbėti negali. Tai. Bet kuo džiaugios, tai atsivėrė raktas į literatūrą. Būtent to kartu bendruomeninis gyvenimas. Ili malda, valanda ryte, valanda po pietų. Ir žinoma, tos kaip formacija, kaip melstis. Nes nu vėl tyla, ta valanda tyloj, ką ten veikti. Ką veikti, kai užėina saustros toj tyloj. Ką veikti, kai išsiblaškim iš viską. Kaip, ką toj tyloj veikti. Tai vat, na, ačiū tiem bažnyčios mokytojams, ne, Teresėlė iš Lizijo kryžiaus Jonas, Teresė Vilietė, kurie per savo patirtį yra sukaupę tą vidinės maldos pamokas. Tai va tokia buvo metų formacija. Ir paskui aš buvau po metų išleisęs, grįžau tada jau į parapiją toliau vikarų, bet į kitą parapiją. Tarp visos veiklos, tarp visų laidotuvių, visų užimtumo, viso triukšmo, viso ką, bandyti gyventi taip, kaip gyvenai tenajus. Tai reiškia surasti laiko maldai. 2 valandom. Tai toks buvo iššūkis, didžiulis iššūkis ir didžiulė kova. Ir didžiulė kova, bet kažkaip norėjau tą išsaugoti. Tai būta įvairių tų momentų, dienų, kai tikrai nerasdavai laiko. Bet kai mums vyresnysis ir sakydavo, kad nėra tragedija to nerast laiko vieną kitą dieną ir tikrai kartais neįmanoma. Bet jau negerai, kai tai tampa įpročiu. Tai va to saugotis. Tai va buvo tikrai nepaprasta nuostabi patirtis, kuri aš kaip manau, kad aš pas gražiai vedė, augindamas šalia benediktinių vienuolynų, taip karts nuo karto važiuojant, nors ir toliau mėgstu aš. Ir net sakau mėgstu, bet jau yra būtinybė važiuoti kartą į mėnesį pabūti loje dieną dvi, tai kad tu gautum maldoje galėtum išnešti kitiem. Ir ačiū Dievui, čia kažkaip jis gražiai galbūt to dalyku ir saugo tą kunigystę, kad jinai visą laiką būtų, nu, pripildyta.
Su kokiais iššūkiais susidurite? Mhm. Ir kokius malonumus patiri kunigystėje?
Taip, tai su iššūkiais, su sunkumais, tai pirma tikrai pajauti savo trapumą prieš visą šitą misiją, kurią tau skiria nuveikti Dievas. Tai tas, vat, sunku ir savo trapumą, ir savo nuodėmingumą, ir savo kartais, va, tokį, nu, nepataikymą į tą taikinį. Ir taip, ir kartais su tuo vienišumu susiduri, bet kažkaip, kuo toliau tas nebevaro, labai nevilti.
Nes... Labai. Bet vis dar truputį varo.
Nu, dar kažkai. Nu, bet jo, dar ta kelionė tęsiasi. Nes, nu, galiausiai, nu, o tai kitaip ir būt negali. Tu tą priimi, su tuo susitaikai ir galiausiai už tai dėkoji. Nes tuo gali išgyventi ir gali gauti, nu, išgyventi ir kartu audyti kitą dorybę nuolankumą. Be kurio, manau, Dievas neturi jokių vartų į mus. Taip, jo, tai kas susijęs su savimi? Taip, toliau kitas tas skausmas, sunkumas. Tu kitiem neši tą žinį. Ir nori, kad jie atsigręžtų į Jėzų, kaip tu pats tikrai atsigręžęs ir matai, kad koks tai džiaugsmas ir kiek tai atsakymų ir kad kokia tai galybė ir kad kiti atsigręžtų. Ir va tas skausmas, kad tu kartais darai, veiki ir kitam labai tas svarbu. Numoja ranką ir paskui suvoki, kad Jėzaus skausmas. Tai va tas gražukais viską Jėzus išvaišė visas mūsų kančias ir gali prie jo glausis. Tai čia kartu būtų atsakymas ir tas ir lengvumas, skausmas ir lengvumas. Kai Jėzus matinamas Jeruzalė ant alyvų kalno, sako, Jeruzalė, Jeruzalė, kiek kartų aš norėjau tave surinkti, tarsi višta surenka viščiukus pas savo sparnais. Norėjau surinkti, bet tu nenorėjai. Tas skausmas, tu nenorėjai. Taip, kad nepaisant to, kad tu toks trapus, silpnas, Viešpats gali panaudoti nuostabiems darbams. Tą pat didžiulį džiaugsmą gali pat ir per išpažinti. Kai žmogus ateina po daug laiko tos išpažinties, kai nuo širdį išpažintis, kai tikrai, vat, matai, esi liudininkas, to, ir liudininkas, ir įrankis žmogaus atsivertimo, žmogaus to gyvenimo pakeitimo, tai galvoju, tai tikrai džiaugsmas. Ir tos draugystės kartu. Kiek nuostabių draugysčių dovanoja Jėzus. Jis pats mus padaro savo draugais, bet ir kartu atkeliaujant su jo kokiu nuostabiu draugysčiu. Tas irgi yra didžiulis džiaugsmas kunigystėj. Yra knyga, berods Daniel Anš, parašyta, ir jisai užvadinės, knyga apie kunigystę, ir užvadinės tavo rankoje visata. Iš esu, Jėzus yra visa visata. Pagalvoji, kad ta duona yra tikras. Visas Jėzus, tai tavo rankoje visata. Tai va, kai tą tokį va, suvoki, tai nebeltoj ar su klebonas ir sako, jeigu kunigas suprastų iki galo, visiškai pilnai, kas yra ta kunigystė, ką jis laiko rankoje, tai jis neištvertų. Jis iš to džiaugsmo, iš to kažko, tai jis, net laikytų šitą. Tai galbūt ir gerai, gal kad tais dangui suprasim, kokia dovana yra dovanota. Ne pačių mūsų, nenusipelnėm nei ką, dovanota, grinai. Ir dėl ko šitas, dėl ko aš, dėl ko kad kitas, o dėl to, kad jis taip pasirinko, jis taip norėjo. Ir jokių nuopelnų. Viešpats, kuris žino puikiausiai mūsų kelius, mūsų laimę. Ir jeigu įdėjęs į širdį tą troškimą, tai patys pasirinkt šito kelio negalim. Jeigu pasirinksim, tai būsim nelaimingi. Būsim nelaimingi, tikrai. Tas labai svarbus žodis. Svarbus žodis laimingas. Nesvarbu, kad ir kilnus tada pašaukimas, bet dažnai paklausti, ir net gertimieji gali klausti, ar tu laimingas, ten ir ten. Būna taip, dažnai, kad laimingas? Laimingas? Laimingas, tai tas svarbu. Tai jeigu yra tas troškimas, pirma, labai gerai ištirti ir maldoje, ištirti ir kalbant su kitais, ar tai pašaukimas. Ir jeigu yra tikra, tai žengti.
Taigi viskas vyksta labai palaipsniui. Dievo kvietimas pasiekia žmogų jo kasdienybėje. Jis pažadina ir augina žmoguje troškimus ir idealus, kurie sutampa su Dievo meilės planais. Paprastai Dievas pasinaudoja tarpininkais. Užkalbintas žmogus nusiteikia klausyti to vis stipriau ir aiškiau per įvairių ženklų skambančio Dievo kvietimo. Ir visada pašaukimas yra paslaptingas dviejų laisvų būtybių – Dievo ir žmogaus dialogas, besitęsintis visą gyvenimą. Taip ir norisi laidą baigti psalmininko žodžiais. Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Ir tame šiandien dabartyje apsireiškia Dievas. Šiandien jis ieško atvirų širdžių, kurios leistųsi į nuotykį su Jėzumi. Čia Diana Domaitinė ir laida Pašaukė mane.
Girdėjote laidą pašaukė mane.
Jo vardas Jonas. balsu iš moterų. Nėra didesnio už Joną, bet ir mažiausias dangaus karalystės. Didesnis už jį, tarp gimusių iš moterų. Nėra didesnio už Joną, bet ir mažiausias dangaus karalystės. Didesnis už jį. Tai aš siunčiu pirmą tavęs savo pasiuntinį. Ir jis nuties, nuties tau kelią jo vardas Jonas. Jo nėra didesnio už Joną, bet ir mažiausias dangaus, didesnis už jį. Tarp gimusių iš moterų, nėra didesnio už Joną, bet ir mažiausias dangaus, didesnis už jį.
Grace, I am redeemed. for your grace. Thank you. face of the beginning was the living word of light. When this word was clearly spoken, all that came to be was right. All creation had a language, words to say what must be said. All day long the heavens whispered, signing words in scarlet red. Some have failed to understand it, so God spoke his final word. On a silent night in Judah's hills, a baby's cry was heard.
Father.